Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li Srbija zaostaje na putu za Evropsku uniju. Naši sagovornici su Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Gospodine Burazer, početkom 2018. godine Evropska komisija je u svojoj strategiji za proširenje pomenula mogućnost da Srbija bude primljena u Evropsku uniju 2025. godine ukoliko ispuni sve uslove za prijem. Danas to više niko ne pominje. Zašto?
Čini mi se da smo mi već sada učinili taj rok nemogućim, da je to već sad puka fantazija, jer da bismo mi uspeli da do kraja 2025. godine pristupimo Evropskoj uniji, mi smo morali da ceo reformski proces završimo negde do kraja 2023. godine, što se čini zaista nemoguće, imajući u vidu da od te 2018. godine pa do danas, umesto ubrzanja procesa evropskih integracija i reformi, mi smo zapravo videli dalje usporavanje, pa na kraju čak možemo reći i zaustavljanje u tom procesu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šabiću?
S obzirom da mi za 6 godina praktično nismo zatvorili ni jedno poglavlje, osim 2 poglavlja gde zapravo Evropska unija i nema ozbiljnih pretenzija da interveniše, i kad to poredimo recimo sa činjenicom da je svojevremeno Hrvatska za neki sličan period otvorila i zatvorila sva poglavlja, sprovela reforme i potpisala sporazum o pridruživanju, da je potpuno jasno da smo mi suočeni sa ozbiljnim, objektivnim neuspehom. Dakle, nije to uopšte stvar dobre volje Evropske unije, to je jednostavno posledica jednog jako lošeg rezultata u realizaciji toga što je bar proklamovano kao cilj.
Gospodine Burazer, za posljednjih 1,5 godina Srbija nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, a pre toga je otvarila 2 poglavlja godišnje. Krivnju za to Aleksandar Vučić prebacuje na Evropsku uniju. On kaže, Evropska unija nije otvorila ni jedno poglavlje u pregovorima o prijemu Srbije jer ima svojih problema, dok Srbija bolje napreduje od evropskih zemalja. Kako gledate na tu izjavu?
Srbija i pre ovog, da kažem, zaustavljanja evropskog puta 2019. godine je imala dosta spor tempo. Otvarala je svega 2 ili 3 poglavlja godišnje, što je dosta mala brzina kojom Srbija nikako ne bi uspjela da ostvari ono što su njeni bili nacrtani ciljevi. Na primjer, 2016. godine, kad je stupala na dužnost, tadašnji mandatar Aleksandar Vučić je najavio da će od 2019. sva poglavlja biti zatvorena, odnosno će Srbija učiniti sve što je do nje, da će napraviti sve potrebne reforme i da će, što se Srbije tiče, biti spremno članstvo već 2021. godine. Mi vidimo da smo mi vrlo daleko od toga i da se to ne tiče samo broja otvorenih poglavlja, nego i kad je u pitanju ostvarenost reformi koja se meri ovim nacionalnim planom o usaglašavanju zakonodavstva, gde Srbija zapravo beleži sve manje procente usvajanja potrebnih zakona, tako da Srbija sama po sebi dosta zaostaje za svojim zacrtanim ciljevima. To je, da kažem, jedan deo priče. Drugi deo priče jeste problem sa vladavinom prava i urušavanjem demokratije u Srbiji, koji je i ranije predstavljao motiv za države članice Evropske unije da donekle uspore evropski put Srbije, a to su i razloge zbog kojih Srbija u poslednjim godini dana nije otvorila ni jedno novo poglavlje ili u slučaju nedavne konferencije ni jedan novi klaster. Jednostavno, države članice Evropske unije ne žele da nagrade onu zemlju koja, dok govori o evropskim integracijama i nekakvom napretku, zapravo sve manje liči na demokratsku državu kakva bi trebalo da bude kao članica Evropske unije. Predsednik Vučić i drugi predstavnici vlasti često govore o tom manjku političke volje za proširenje u samoj Evropskoj uniji. To do neke mere jeste tačno i to se možda vidi na primjeru nekih drugih država koje jesu pravile određeni napredak u poslednjim godinama, ali nisu bile za to nagrađene. I takva jedna politika Evropske unije onda daje prosto municiju vlastima u Srbiji da skreću pažnju i da prebaci odgovornost i krivicu na samu Evropsku uniju. Ali kažem, kad je pitanju Srbija, odgovornosti pre svega ovde, znači u Beogradu, odnosno u situaciji kad su pitanju demokratija, vladavina prava, pa ako hoćemo i ceo reformski proces.
Gospodine Šabiću, kako vi vidite ovaj Vučić stav da je za sve kriva Evropska unija, a da Srbija odlično napreduje, to u ostalom kaže i premijerka Brnabić?
Ja zaista mislim da za takav stav nema realnog osnova. Mi ne možemo da prenebregnemo činjenicu da Crna Gora jeste otvorila poglavlje u 1920, a da mi nismo. I da je Crna Gora otvorila praktično sva poglavlja. Malo ih je zatvorila kao i mi, ali ja otvorila sva, mi smo daleko od toga. Malo pre ste govorili, mi smo otprilike dva godišnje otvarali do ovog sad godinu i pol dana, vjerojatno čak i dve godine dugog zastoja. Sve i da smo ih zatvarali ovim tempom, i nama trebalo jedno dve decenije da stignemo do početnog cilja, to je strahovito mnogo. Ja zaista mislim da se taj neuspeh na tom putu pre svega mora objašnjati, dakle, neuspehom na realizaciji onih ciljeva koji se moraju ostvariti na unutrašnjem planu da bi aspiracije za članstvo u Uniji bile realne. I u tom smislu ne možete prenebregnuti činjenicu da nam je pravosuđe u očinjem stanju, da nam parlament više liči na parlament Severne Koreje nego na bilo koji evropski parlament. To su činjenice koje polako postaju notorne, koje postaju sve očiglednije. Bilo kakva priča o tome da nas neko tu u Evropskoj uniji ne voli, a da mi postižemo izvanredne rezultate, jednostavno nije ostalo.
Gospodine Burazer, Brisel je dosta dugo zatvarao oči na autoritarni karakter režima u Srbiji. Mislite li vi da Brisel sada više ne oprašta nedostatak demokratije, slobode medija i vladavine prava?
Vlastima u Srbiji je dolazila deklarativna podrška posljednjih godina i pored vrlo evidentnog urušavanja demokratskih institucija, vladavine prava i tako dalje, ali kad pogledate izveštaje te komisije posljednjim godinama, oni su bili po pravilu dosta oštri. Oni su gotovo uvek ukazivali na iste ili slične probleme kad su u pitanju i način sprovođenja izbora i medijski pluralizam i vladavina prava i tako dalje. Tako da nije Evropska unija u potpunosti zanemarivala sve ove probleme i zatvarala oči na njih, ali ono što je izostajalo jeste da se jasno komunicira i ukaže vlastima u Srbiji na to da će te stvari morati biti promenjene da bi Srbija imala nekakvu evropsku perspektivu. Situacija je umeđu vremenu toliko eskalirala i politička kriza u kojoj živimo već nekoliko godina je dovela do toga da sada sve češće vidimo zapravo i takve jedne oštre izjave koje dolaze od evropskih zvaničnika. Nešto su blaže kad dolaze od komesara Varhelija, koji je, da kažem, u neku ruku i politički saveznik vladajući stranci u Srbiji, ali recimo ako pogledamo Evropski parlament, ako pogledamo kakve izjave dolaze od strane tri grupacije u Evropskom parlamentu, naime socijalista, liberala i zelenih, vidjet ćemo da se atmosfera dosta menja kad je pitanje Srbija i da je sve više onih glasova koji govore da sa takvom državom je nemoguće nastaviti proces proširenja. Tako da mi zapravo vidimo da de facto Srbija dobija određene šamare, tako da kažemo, od strane Evropske unije, odnosno država članica, i da stanje koje postoji u Srbiji de facto dovodi do posljedica.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija zaostaje na putu u Evropsku uniju. Sagovornici su Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, smeta li Briselu što se Srbija ne samo ekonomski, nego i politički sve više vezuje za Kinu? Recimo, jačaju veze između Srpske napredne stranke i Komunističke partije Kine. Vučić upućuje članove svoje stranke da uče od kineskih komunista, a na nedavnoj proslavi 100. godišnjice osnivanja Komunističke partije Kine izjavljuje da je, citiram, vek postojanja Komunističke partije Kine vek najvećih promjena u istoriji čovečanstva. Gospodine Šabiću, kako ova izjava zvuči u ušima evropskih zvaničnika?
Ne samo ta. Nije, dakle, reč samo o nekakvoj komunikaciji koja je gotovo bratska, recimo, sa režimom kakav je režim Xi Jinpinga, ali znate, mi imamo kvalitativno unapređen nivo odnosa sa čitavim nizom režima koje sasvim sigurno teško korespondiraju s onim idejama koje su u fundamentu Evropske unije, i Erdogan ili Orban, koji u samoj Uniji postaje ozbiljan problem. Mene više zapravo brine činjenica da se ta politika vodi kontinuirano, i zapravo ja mislim da ona otvara pitanje koliko je uopšte to proklamovano nastojanje Srbije, koje je naravno pod kontrolom vladajuće nomenklature, koliko je zaista iskreno. Ili je zapravo situacija u kojoj smo mi za vladajuću elitu idealna. Nije reč samo o ovim stvarima o kojima smo govorili, dakle o očiglednoj devastaciji institucija, o čitom nizu stvari koje ozbiljno ugrožavaju demokratiju. Manje više na svim relevantnim listama, svetski relevantnim listama, od Freedom House-a preko Reportera bez granica do globalnog indeksa percepcije korupcije, mi ozbiljno nazadujemo. Bukvalno u tih posljednjih 8 godina. I to je sve u direktnoj diskrepanci s onim što je proklamovano. Mi imamo i vladajuću elitu koja nije samo politička, biznis elita koja se bogati fantastično, a koja je u tesnoj, često sasvim očiglednoj vezi sa vladajućim strukturom. Tako da više zapravo nisam uopšte siguran koliko je interes naše političke dominantne elite ili elite pod navodnicima da taj proces približavanja Evropi ide.
Gospodine Burazer, smeta li Briselu ovo značajno vezivanje Srbije za Kinu?
Apsolutno. Mislim da je Kina ozbiljan geopolitički rival Europske unije i da Europska unija ne gleda blagonaklono na kineski uticaj na Zapadnom Balkanu. Međutim, mora se reći da postoje najmanje dve Europske unije i često se govori o tome da postoji jedna liberalna i jedna iliberalna Europska unija, dok ova prva počiva na onim principima na kojima trenutno počiva Europska unija i koju čini, rekao bih, veći deo država članica Europske unije, postoje one države članice koje imaju drugačije viđenje vladavine prava, demokratije i sloboda, pa čak do neke mere i spoljne politike Europske unije. Mislim da vlastima u Srbiji ne bi odgovaralo da pristupe ovakvoj Europskoj uniji u ovom trenutku, imajući u vidu da bi to značilo da se moraju napraviti ozbiljne reforme, da se mora država demokratizovati, da se mora obezbediti vladavina prava, borba protiv korupcije i tako dalje. Međutim, postoji ta jedna druga, drugačija Europska unija koja negde je još uvek, rekao bi, u nastanku, odnosno malobrojne su države koje pripadaju tom bloku, ali koja postaje sve glasnija i sa kojom Srbija ostvaruje sve bliže veze i od koje dobija sve je glasnije u podršku za članstvo Europskoj uniji, a tu prije svega mislim na premijera Mađarske Viktora Orbana, ali i slične poruke možemo vidjeti i od premijera Slovenije Janeza Janše, koji je negde svrstan u taj isti blok zajedno sa Orbanom i sa vlastima u Poljskoj. Srbija otprilike ili se nada da će u samoj Europskoj uniji doći do promene koje će omogućiti da Srbija ovakva kakva jeste, bez demokratskih institucija, bez vladavine prava, na neki način pristupi u članstvo u Europskoj uniji, ili da ostane negde zaglavljena, rekao bih, trajno u ovom jednom procesu, gde će održavati iluziju nekakvog napretka i govoriti svojim građanima da Srbija zapravo radi sve što je do nje i prebacivati krivicu za manjak realnog napretka na samu Europsku uniju, što je nešto što se vidi i u ovom trenutku. I ono što je takođe važno reći jeste da vlasti u Srbiji vode jednu, ja bih rekao, konstantnu propagandu protiv Europske unije u poslednjih nekoliko godina, koja je posebno eskalirala sa nastankom krize izvane pandemijom koronavirusa. Još od samog početka su slane neke poruke usmerene protiv Europske unije koje nisu bile utemeljene, ja bih rekao, u realnosti i nekako je delovalo kao da vlasti u Srbiji ne čekaju povod da mogu da takve poruke pošalju. Kasnije, čini mi se, ta jedna kampanja eskalirala kroz provladine medije koje su otvoreno promovisale anti-europsku i pro-kinesku kampanju i to nije ostalo nezabeleženo i u samoj Europskoj uniji. I to je nešto što predstavlja zaista jako lošu poruku kad je u pitanju odnos većine država članica Europske unije prema Srbiji. Zbog čega bi se podržavalo članstvo jedne države koja očigledno i ne deli vrednosti na kojima počiva sama Europska unija, koja radi kontinuirano o tome da podrška članstvu u Europskoj uniji bude što manja u samoj zemlji i čeka svaku priliku da ojača svoje odnose sa geopolitičkim rivalima Europske unije.
Gospodine Šabiću, Vučić je odavno izgubio podršku nemačke kancelarke Angele Merkel, kojom se on često hvalio, ali on stiče nove prijatelje, pre svega na krajnjoj desnici Evropske unije, o tome je govorio i gospodin Burazer. Aleksandar Vučić se sada hvali velikim prijateljstvom sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom, koji se zalaže, i on to stalno ponavlja, da Srbija što pre treba da bude primljena u Evropsku uniju. Koliki je značaj te Orbanove podrške?
Taman toliki koliki je njegov uticaj u Evropskoj uniji. Ja lično mislim da od te podrške mi možemo imati samo štetu. Mi vrlo dobro znamo, dakle, zbog niza političkih poteza Orbana i njegove stranke, Mađarska je izložena ozbiljnim kritikama, dakle, najvećeg dela članica Evropske unije i uopšte isključeno da to može rezultirati, kako bi rekao, nekakvim efektivnim sankcijama, da je to u tom komplikovanom mehanizmu unije prilično teško, u što se Orban uzda, imajući u vidu da postoji tu još takvi saveznika koje je Nikola pomenuo, poput Janše, takođe ultra konzervativne ekipe u Poljskoj. Orban je ostalom, mislim, izložen praktično isključenju iz koalicije tih narodnjačkih partija. Tako da uopšte ne vidim na koji način mi možemo profitirati. Pre mislim da od toga možemo imati štete. Isti je problem sa malo pre pomenutom tesnom saradnjom s Kinom. nije nelegitimno da mi tražimo strane partnere i strane investicije na sve strane, da su sve dobro došle, zato se svi bore, ali realna konstelacija ukazuje da su kineski standardi i standardi Europske unije u ozbiljnoj diskrepanciji u čitavom nizu stvari koje bi trebale da su nam bitne. Zbog nas, ne samo zbog pristupa Europske unije, produljavanje te saradnje, ne znam koje može u nekim aspektima bez sumnje da bude korisno, objektivno nas udaljava od Europske unije. Mislim da nam to na dužu stazu samo pravi problem.
Gospodine Burazer, Vučić najavljuje čvršću saradnju sa Višegradskom grupom u kojoj dominiraju Mađarska i Poljska. Kako će to biti primljeno u Briselu?
To je malo kompleksnije pitanje. Sa jedne strane, mislim da podrška koja dolazi Višegradske grupe proširenju nije nužno loša stvar ni za Srbiju, ni za ceo Zapadni Balkan. Taj blok zemalja sam po sebi jeste uticajan i ima određeni glas u Europskoj uniji i nije samo po sebi loše imati saveznike među državama tog bloka. Naravno, osim ove Mađarske i Poljske koje su često navođene kao primjeri urušavanja demokratije, tu su i Češka i Slovačka koje ne pripadaju tom bloku, a koje često imaju sličnu poziciju kao i ove druge dve države kad je pitanje proširenja. Problem naravno počinje u onom trenutku kada zapravo argumentacija koja se koristi za proširenje zapravo bude deo jednog paketa preispitivanja same Europske unije i njenog postavljanja neke, da kažem, manje liberalne osnove. Odnosno kada Orban zapravo u istom paketu govori o proširenju na Srbiju i to baš na Srbiju i kada zagovara jednu drugačiju Europsku uniju kakva je potpuno neprihvatljiva većem broju država članica. Tako da Višegradska grupa sama po sebi može biti saveznik Srbiji i drugim državama u regionu, ali je ovo vezivanje Srbije za Orbanov režim i za tu jednu, da kažem, i liberalnu struju koja postoji u Europskoj uniji, koja nije samo ograničena na Višegradsku grupu, nego na neke druge države i neke druge partije koje su trenutno u opoziciji ili manji deo vlasti, ali mogu vrlo lako biti dominantne, to je nešto što je zapravo usluga koja Srbiji i drugim državama nije potrebna. Zato što je posljednja stvar koja je potrebna državama koje žele da pristupe Europskoj uniji, da one budu percipirane unapred kao države čijim bi ulaskom ojačao i liberalni blok. A to je ono što se upravo dešava u ovom trenutku i mislim da je, ako pogledamo koje su te države koje su protiv otvaranja novih poglavlja sa Srbijom, i ako pogledamo koje su države najviše za proširenje i za ubrzanje puta Srbije u Europskoj uniji, uprilike negde tu vidimo tu potrebu. Vidimo države koje imaju najstalije do vladavine prava, ljudskih prava i tako dalje, su one koje zapravo udaraju rampu Srbiji u posljednjih par godina. Tako da situacija nije ni malo povoljna ako želimo da sutra vidimo Srbiju u jednoj Europskoj uniji koji je počela za demokratskim vrednostima kao što ona počela danas.
Gospodine Buraze, znači te, tako da kažem, mainstream države, jeli, pre svega Nemačka, one vjerovatno ne žele da ojačaju taj desni blok time što bi primili Srbiju, što će im onda još jedna zemlja s kojom ne znaju šta će, kao što je Poljska i Mađarska.
Apsolutno, mislim da ove, kao što ste rekli, mainstream države ili ove severozapadne države kojima je stalo do pitanja vladavine prava i demokratije, da one već imaju ozbiljan problem sa Mađarskom i Poljskom i da je poslednja stvar koja ima potrebno jeste da se Europska unija proširi tako što bi u nju ušle neke države koje će taj blok ojačati i koje već unapred mi možemo da zamislimo kako bi izgledalo njihovo kasnije delovanje unutar tela Europske unije, kakvu bi spoljnu politiku one htjele da Europska unija vodi i tako dalje. Prosto Europska unija je jedna politička zajednica i logično da će biti protiv proširenja na Srbiju one države kojima je neprihvatljivo ono čemu Srbija trenutno teži, a to je, kako se čini, jedan autoritarni model kod kuće i jedna spoljna politika koja apsolutno nije utemeljena na njihovim vrednostima.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li Srbija zaostaje na putu u Evropsku uniju. Sagovornici su Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji, i Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Šabiću, a da li se Vučić sve više vezuje za evropsku desnicu zbog toga što očekuje da bi u slučaju da Evropskom unijom zavlada desnica, Srbija vrlo brzo primljena u Evropsku uniju? Po svemu sudeći, Vučiću odgovara Evropska unija, kako je zamišljaju lideri Mađarske i Poljske Viktor Orban i Jaroslav Kaczynski, koji se zalažu da unija bude samo ekonomska zajednica, bez zajedničkih principa koji se tiču demokratije, ljudskih prava i vladavine prava, a u takvoj zajednici nikome ne bi smetali autoritarni režimi. Kako vam izgleda ta njegova računica?
Ne bi ja da spekulišem s njegovom računicom, ali znate, radije bi se bavio nekim objektivnim stvarima. Dakle, vi spominjate Poljsku koja je relativno velika država u odnosu na Srbiju, pa čak i Mađarska nešto veća i ekonomski puno jača, ali kad ih stavite u neki realan kontekst, oni su daleko, daleko slabiji od ovog što vi zovete mainstream. To jednostavno nije realna spekulacija. Nije priča o toj Evropskoj uniji abstrakt. Taj proces pridruživanja bi trebao da bude vrlo konkretan i da donese niz korisnih reformi koje bi život građana ove zemlje učinili kvalitetnijim i lepšim. Dakle, bilo bi naravno sjajno da smo u poziciji neke bogate zemlje poput Norveške ili Švajcarske, pa da možemo da razmišljamo o tome da možda i ne treba da budemo članovi Evropske unije. Ali i tada bi ostalo jako korisno, dakle, implementirati sve ono što u Evropskoj uniji postoji. Dakle, nije Evropska unija samo nekakva međunarodna organizacija, nešto između nekakve konfederacije i međunarodne organizacije. Ona je i sistem nekih vrlo zanimljivih vrednosti koje su nama i tekako korisne, koje mi prihvatamo za sad samo deklarativno. Vi uzmete, recimo, priču o javnim nabavkama. To je jedno od poglavlja koje je otvoreno među prvima, također pre jedno 5 godina. Mi smo praktično prepisali evropske standarde javnim nabavkama i to inkorporirali u svoj pravni poredak. I to bi, jeli, trebalo da da neke rezultate. Međutim, vi kad analizirate efekte tog prevedenog normativnog akta preuzetog iz Evropske unije, vi vidite da, recimo, Srbija u 100 najvećih javnih nabavki, u 75% slučajeva jednog učesnika, a u 18 dva. I ti vi ne možete izbeći asocijaciju na postojanje političko-ekonomskog kartela. Prošle godine ratifikovano 17 međudržavnih bilateralnih raznoraznih sporazuma kojima se praktično mimo ikakvog sistema javne nabavke, bilo kakvih važećih pravila o transparentnosti itd., ugovaraju poslovi pre svega s Kinom, ali ne samo s Kinom, na nekom nivou od preko 2 milijarde. I uzmite recimo finansijski nadzor. Na čelu komisije za sprečavanje pranja novca mi imamo ministra koji ima ozbiljne probleme sa pranjem novca. Dakle, koji je bio sumnjičen za to sa dosta razloga.
Gospodine Burazer, da li bi nespremnost vlasti da obezbedi fair uslove za izbore, koji treba da se održe na proleće iduće godine, još više udaljila Srbiju od Evropske unije?
Verujem da bi uspeh u tom dijalogu nikada nije postavljen kao formalan uslov za nastavak evropskog puta Srbije, ali mislim, imajući u vidu sve razloge zbog kojih su države članice bile protiv otvaranja novih poglavlja, da je ovaj dijalog šansa da se dođe od nekih rešenja koje će unaprediti stanje u ovim oblastima i samim tim otkočiti put Srbije ka članstvu. Naravno, to zavisi opet od političke volje u samoj Evropskoj uniji, odnosno koliko će države članice pomno posmatrati ovaj proces, koliko će insistirati na nekom rezultatu u tom dijalogu i koliko će vršiti pritisak na vlasti u Srbiji da naprave nekakve ustupke opoziciji kako bi došlo do dogovora. Kako sad stoje stvari, čini se da taj pritisak barem do neke mere postoji i da je poslata manje ili više jasna poruka da bez povratka u nekakve elementarne demokratske okvire, bez povratka u višepartijski parlament i održavanje koliko toliko fer i slobodnih izbora, neće moći da bude nikakve priče o evropskim integracijama Srbije. Naravno, pitanje je da li će vlasti biti spremne na takve kompromise ili neće, to će biti veliko pitanje negde do kraja godine, ali mislim da bez nekakvih ozbiljnijih pomaka i bez dogovora sa opozicijom, teško je zamisliti da se stvore uslovi i da se pojavi politička volja Evropskoj uniji za nastavkom procesa integracija, odnosno pristupanje Srbije Evropskoj uniji.
I na kraju, gospodine Šabiću, da li su Vučić i njegov autoritarni način vladanja, koji sve više jača, glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Da, jako krupna prepreka, da li glavna je, svakako ne jedina. Nije dobro simplifikovati probleme s kojim smo mi suočili. Ovi problemi vuku svoje korene još, kako bi rekao, bar 20. godine unazad. Srbija je u trenutku kad je srušila jedan autoritarni režim kakav je bio Slobodana Miloševića, morala da krene proces građenja demokratije. Ona je krenula jednim pravcem koji je, kako bi rekao, bio surogat, loš surogat, dakle jedna partitokratska dominacija koja je stalno rasla i koja je trenutno liči na metastazu. I ovaj dijalog o kome sad govorimo, ne očekujem nikakve krupnije rezultate pred posljednje. Rezultati eventualno mogući u nekakvoj formi kozmetički. Dakle, u posljednji trenutak, eto, da se učini neki ustupak koji zapravo nije realno efektuirati u vremenu koje ostaje do izbora. U ostalom, Vučić i dalje pokazuje da je uveren da on situaciju još kontroliše potpuno.
Gospodine Burazer, evo da i vas upitam, da li mislite da je Vučić sa svojim autoritarnim načinom vladanja glavna prepreka na putu Srbije ka Evropskoj uniji?
Pa svakako jedna od najvećih prepreka, jer iz načina na koji funkcioniše režim u Srbiji proizilaze mnogi problemi koji se direktno tiču evropskih integracija, ali postoji neki drugi krupni problemi, ne može se naravno o tome govoriti da se ne pomene dijalog sa Prištinom koji nije lak ni za ovu, ali ne bi bio lak ni za jednu drugu vlast. Međutim, ja bih rekao da u ovom momentu veću prepreku predstavlja upravo unutrašnja politika u Srbiji, odnosno način vladavine Aleksandra Vučića. Jer da je situacija na tom planu drugačija, da je Srbija napravila daleko veći napredak u reformama u posljednjih nekoliko godina, da je ona danas jedna nedvosmisleno demokratska država koja je uradila svoj domaći zadatak, vladavina prava, sloboda medija i tako dalje, bilo bi daleko onda lakše govoriti o tim nekim drugim preprekama s kojima Srbija suočava, uključujući i dijalog sa Prištinom, ali i neke druga pitanja poput recimo pitanje političke volje za proširenjem u samoj Europskoj uniji. Jer mi često govorimo o toj političkoj volji za proširenjem kao da je to nešto statično, a ne kao da i to opet zavisi od toga kakve su same države na Balkanu koje imaju ambiciju pristupanja. Ako su te države nedemokratske, autoritarne, siromašne, neskrene reforme, onda naravno da će to uticati na političku volju u Europskoj uniji, da će biti dosta slabija. Ukoliko države u regionu pokažu da su spremne za članstvo u Europskoj uniji, da imaju zaista želju i ambiciju da se demokratizuju, sprovedu neophodne reforme, onda će i ta politička volja biti drugačija.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Burazer.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Šabiću.
Hvala.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nikola Burazer, izvršni urednik portala European Western Balkans, i Rodoljub Šabić, advokat i bivši poverenik za informacije od javnog značaja u Srbiji. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.